Borrelli ag y Michon, mae fi Selwyn Jones gyda chi unwaith yr rhagor ar Borrelli dydd Iau fel arfer. Gobeithio cael cwmni chi am y ddwy awr fach nesaf yma. A fel arfer fyddwn ni'n mynd i gwmni mair i'r gegin a hefyd fyddwn ni'n cael cwmni gwyn yn yr ardd. Ond bore yma, fel ni'n gweithio chi'r wythnos diwetha, mae Bryn yn cael seifiant bach gyda ni am rhywbeth hefnos fach. Bryn yn methu bod gyda ni, ond mi'r ydw i am yn mas o'r stiwdio bore yma. A sydd yn gwneud newid bach, mi'n rydw i am drafeili lawr i ardal Castell Newydd Ymlyn. A fi'n mynd i gael gair gyda bŵr hynod iawn, sef Tysil Davies. Yn enedigol, fel mae enw ei ddweud o'r ardal Llan Tysil. A mi'n rydw i am gael chydig o hanes Tysil bore yma. A cedwch fi, mae fe'n hanes diddorol dros ben. Trist iawn o lle ar adegau. Mi'n gyd yn gwybod beth yw ystyr y gair rhyfel, yn anffodus, ond mi rydyn ni'n cael bach o hanes Tysil bore yma, a siwt o dyn o ardal wedi gweladau Llan Tysil wedi cael ei hunan yng nghanol y rhyfel mewn gwlad bell iawn o ardal ei fagwraeth. Felly ddechrau Tysil bore da i chi.
Bore da i chi, Mr Jones.
A diolch yn fawr iawn i chi am eich parodrwydd i gael gair bach gyda fi y bore yma. A mi rydw i'n falch iawn o gael cwrddid a chi. Wel nawr, te, mi ddechreuol i'r bore yma o iawn ni'n stret ati. Siwt yn y byd, roedd un o ardal, fel yn gweud, wledig fel Llan Tysil, a ffinio hynna'n yng nghanol yr ymrafel mawr mewn gwlad, bell iawn o'i gartre. Siwt ddechreuol i te?
Wel, gofod i fi, join o ran, ych chi'n gweld, sein o bapurau.
Ie.
Pom, fi lan o lan yn oedran ar popeth yn byd, ych o.
Ie.
A wedyn, mae Lysia dda prynu.
Yeah.
6 months training. So. A i o'r ni wedyn fi o'n i'n gardo yn bach ar ei lle, achos oedd yr ai ar ei lle.
Ie, amser ni o'r hyn i'n...
Amser ni.
A
o'n i'n gardo Bont Conway.
Lan yn y gorledd wedyn?
Ie, Bont Conway a'r railway.
Ie, 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 ie.
Tynel Mawra.
Tynel Mawra, ie.
A o'n i'n gardo'r hynny, a gwan dyna'r ARE a hwthyn nhw'n lan.
Hwthyn, ie, ie,
ie. A yw o'n ni wedyn mynd nôl i'r camp am ti beth hwnnws, a op o'n i mas i Ffrainc.
I Ffrainc, ych.
Ffrainc wedyn, lawr i Southampton, a gros i Cherbourg, a o'n ni wedyn lawr i mas Eirs, a op o'n i ar llong.
O, hynny'n dipyn o brofiad i chi ddechrau.
Oedd, o'n i wedi bod yn ymwneud â'r cyfydd erioed. A wedyn te, roeddwn ni'n gros o'r un ar llong yma.
Yeah.
A mi o'n i am ti 3 mis yw'n credu ar y môr.
Do fe?
Do, galw'n bob port. Yeah. India, popeth yn byd yna. Galw'n bob port a bora. O'n i cael ti 3 bydo dwarnod yn bwm.
A goedd eich chi mewn ffordd nawr oedd hwn yn gyfnod. Oedd eich chi mwynhau i pyn bach nawr.
O, chi'n mwynhau yn dweud. Oedd yn byd i gael. A lawr dwrs Swiss fyna, Swiss Canal. A wy'n cofio'n iawn achan. O'n i'n meddwl am dynion yn joio'i hunain.
Yeah.
Llond y lle yma yn dod lan yn herbyn ni. Llong fawr wen.
Yeah.
A'r gorau ymlaen di, ond nem y lawr yn thwyllwch.
Yeah.
Nawr, o'n i'n gweud na joio, o'n i'n gweud drwchwch ar enco, boys. Yn joio. Yn i'n nem y mas fan'na. A wy'r galw'n bod port, ys bod ni'n lyndo wedyn yn Singapore.
Yeah.
A fi o'n i'n mynd i.
Beth oedd eich dylaswyddech i fannu wedyn, dech yma'n treino, neu beth oedd eich gwneud fannu?
Ie, treino.
Ie.
Ond oedd un peth yn dda, o'n i wedi cael y treini ni yn rhyl.
Oedd chi wedi dysgu'r grefft yn barod?
O'n i wedi dysgu'r grefft yn barod. A nhw wedi rhoi sargeas yn charge o'n i wedyn, a officer. A oedd yn gwybod dim byd y biti, dim byd. Y gole ma'n o'r sartrais. A nhw'n gwybod dim byd y biti nhw. A nyn e'n gweud dim byd. O'n ni'n gwybod.
Bach chi'n gwybod wella nhw.
A gwan. A wna nhw i ni rhyw bore. Un o'n ni. Could you give us the circuit of this lamp? A mae bach yn codi i rhaid. A mae mynd trwy ddo fe gyd chan. A mae'r officer yn gofyn. How did you know that?
Yeah.
We've been at it for about 2-3 months. Oh good God, what am I doing here with that? A sy'n llyfr o dde.
Yeah, yeah. Dysgu cwbl o llyfr o
dde. Llyfr o gwbl, chan, dde. Yn mynd mlaen fyny. A gynnu ni amser da coiwch yn Singapore.
Yeah.
Ys bod y pethau yn mynd yn bach yn hacks.
Yeah.
Ond a wedyn na i hwn ni'n tyfe. O'n i'n ganol y rhyfel.
Dyna'r rhyfel.
Dyna'r rhyfel mas gyda'r Japanese.
Yeah.
London yn cwrta barw.
Oedd y byd yn y wyl wedyn de.
Oedd y byd yn y wyl. Ond o'n i'n teimlo ar y pryd ni bod dan ym officer. I gwn dach.
Dim yn gwybod y job.
I lido ni. I lido ni. A'n wod, o'n wod lido ni. Ond o'n nhw'n good leaders o gwbod. A wedyn, o'n nhw wedi cael ei dyla lan yn cwrta barw. Y gyrgys yn wedi cael ei dyla lan. A nhw'n ofnadw o beth i'n wedyn. Mae wael yn tyfa.
Fi wedi clywed o tos hôn am rin i chymryd yn y fe.
O, bach am.
Ond o'n foes i tha.
O, boes da na nhw. Boes da na nhw. Good soldier. Am beth o'r soldier. Wella ni. O, on. Lot o wella ni.
Beth o'r hynny wedi'n deo? Pwy blad o'r hynny'n dod o'r hynny'n dod o'r
hynny'n dod o'r hynny'n
dod o'r hynny'n dod o'r hynny'n Ac o'n foes oedd yn gwybod i gwaith
o'r hynny? O, nhw'n gwybod i gwaith y gyd. O'n foes da na nhw. Ddim o'n fan i byd arno. Ac o'n foes da ar cyllif.
O, fi wedi gweld. O'n
clip o'n lan tu ôl i chi. Fe chi wedi mynd mewn eiliad.
A wy. Ie. Fe'n cyllif spesial yma wedi.
O, nôr cyllif. O, o'n foes o'n nadw. O'n foes ni.
Nawr, lle isoch chi wedyn yn awr ydych chi yn Singapore, ydych chi'n awr ydych chi pan dorodd yr pwynt ydych chi, Robert Torri Bast.
Ond i ar eiland, ydych chi'n ganw Sphinx o mi.
A bwy Singapore?
Ia, bwy Singapore. Di milltio ar enni ar mas o wrth Singapore. Ond ydych chi'n ta gweld Singapore draw a'ch bwys chi fyny. A di lle fyny wedyn, 9 tours a 6 inch, ydych chi'n watcho'r Japs yn dymiwn i Singapore.
A chi'n gweld nhw'n o mewn?
O chi'n gweld nhw'n, o'n i'n gweld nhw'n plen, ond na beth o'n job i ni, o'r watcher ni. A gwythu nhw'n lan, ydy fe?
Ie, ie.
A ffogion nhw'n mewn. Ond fe ddilo nhw'n mynd i hwn, rydyn nhw'n cwta barw.
Lle o'n nhw'n arte?
Lan y north,
o ie.
Ie. A wedyn, o'n nhw'n tled y lawr wedyn. A na fyny beth neilo ni, o'n wythu'r Malacca Saiten. Yr Saiten yn gros.
Ie.
I Penang, chyfra. Wtho ni o'n Oland, o'r hewl, o'n wedi bydd o hewl yn gwrs fo'n i, gwrs i'r môr.
Yn hwyr.
Ag yn ni.
Ni eich hir ni.
Ie. Pan ni o'n nhw'n trefili, o'n i'n cael mynd ar popeth o'n rhywna.
Ie.
Ond wtho ni o'n Oland. Ar y zillia yma wedyn.
Yn o stop o'n i'n wedyn.
A stop. Ond o'n nhw'n dod wedd. Rwy'n rhaid. A... Reit, dim ond 45 degrees oedd y zillia yma'n llar.
Symud. Ochr i ochr.
A wedyn ych chi'n gweld, oedd y drill arall, y bater i arall oedd eich bwys chi, oedd nhw'n cymryd o'r wedyn, y 45
arall.
A nhw'n gweithio lan i gili fyna. 6 inch, 9 tours, am ychydig fyny. A ne ar y gole.
Beth o'r bai chi,
dal y gole. Och y command post a chi lan y top y drillia. A chi'n comendo fe nawr mi, a drill lawr ar y
Danwch
i'r lawr, wel, 300 yn y stawr. A chi fod gymandor gwrdd ar y target. So ni'n cael disgu deu i ddilyn y target, a wy'n cofio un peth. O'n i ar y siwt yn ysodd. Target, llong yn dynnu target. A wrth bod chi'n dymuno drwy'r straet yma i docs yng Nghymru oedd yn straet. A chi'n fod troi wedyn mewn i'r docs.
Yeah.
Oedd y target, mae'n oedd y llong mae'n dynnu'r target.
Fydd y practiso chi nawr?
Ie, ie. Dynnu'r target, ychydig.
Ie.
Oedd y mae'n gwybod mae'n rown i'r tro yna. Ych chi'n A oedd y dillie, ffili cael gafel am y target nawr. A yr opus ar oedd yn siars yn pwneud yn rhyw gyrnau yn rhywbeth oedd. A mae'n fe, follow the target, follow the target. Ond oedd y target, oedd mynd o'r tro. Oedd mynd o'r golwg, ychydig.
Oedd dim target na chi al.
A'r sarjant o Dani, Dyna ni'n gweud beth y wynodd. We'll have targets to go round, beth o'n dweud? We'll have lights to go round corner for you before long, o'n dweud? A o'n i ar blaen y carnal bod y llonoth yn...
O, carol nawr.
O, ie.
Dew, dew. A noch chi'n sôn nawr am yr Japanese yn cyrraedd nawr yn dweud?
A wy'n cofio ni'n gweud, o'n i ar diwty yn oswyth ni, ymsyn lando nhw. A mydden ni wrth ar opus ar o Dani i fyny. We better let the guns know. Dwi'n lle lawr tan o'n ni.
Yeah.
We better tell the boys down there.
Get ready.
Yes. Dys i'n mynd mlaen.
Yeah.
A mydde fe, oh, don't tell them, mydde fe. They'll panic. They'll panic. A fe bannog yn rhywbeth, a beth y gwyddod, dath haid o bwncis rown. A sŵn dyn nhw'n adod trwy'r cod, bwncis.
Ond nhw'n meddwl bod y japs ydy.
Ond nhw'n meddwl bod nhw wedi'n adod yna. Gwrs.
Dano?
O'r i gyrra yma. Ond oedd yr opus yma ddim yn bod o'n gwybod gweith nhw a gwanda nhw'n panic.
A mi banic o'n nhw a bwncis o'n
nhw. A ni oes yn gafodd yn ôl ei gyd. A'r Changi prison a'r prison rotmach yma. A'r gwle as fo lle i gyd. A fe ddyn nhw'n... O'n i'n gweld yr aeroplanes lawr y docks. No? Ond na beth oedd oedd e, o dwy long na, a thyn ni mas yn bach o'r docks.
Yeah.
O'n i'n gweld nhw mas di fas fan hynny.
Yeah.
Y Prince of Wales ar y puls. No? A nhw'n mynd mas i fel an nawr, ar y gost.
Yeah.
I erbyn y Japanese, ynddo fe, dwy long. O'n nhw'n long am ôl. No? Ond, fel an nhw'n pell. No? Gas o dwy nhw'n synco.
Do fe?
Do, dwy nhw. Is yn co.
Ie.
Y Prince of Wales ar.
Mewn dim amser.
Mewn dim amser.
Ie. No. A ddech chi'n gweud nawr te, ond nhw'n carad mewn nawr te, nawr te, nawr gwaith chi wedi, nawr gwaith wedi stopi nhw nawr te.
Stopo nhw. Ie, ond nhw wedi lawr tu hwn i chan.
O, ie, ie.
Lawr i...
Ie.
O, nawr pa Mynaia, wedi'n y chan. Lawr.
O, i'r rhywyr.
O, i'r rhywyr, o'n i. O'n nhw'n dod trwy'r oedd y miser
drellen. O'n nhw'n dod ffordd eich i'n sgwrn o'n dod.
Nagon. O'n nhw'n miser drellen am le o'n nhw. Ond beth nilo ni wedyn, o bar mwr chyl ar y wal, a id fan i oedd y ddill ma'n se mynd.
Ie.
A llifio ni o op wedyn, llifio ni o ddau harma, fel gyrdas o'n nhw, llifio ni o op, a ddillio o'n nhw'n se mynd reit rhwng. A wrthon ni lot lan, Mae'n nhw'n dod lawr trwy Malaya. A drillio mawr ma'n o'r cwrs. A nhw'n fod yn mor cwrs gael drillio i fod neud ni. Ond oedden ni'n byd arall i neud nawr.
Yn gyfis.
A bwrtho ni lot yn o'r lan. Pryn ni. Ar hewlydd o'n. Bwrtho ni ar hewlydd yn
Fyders.
Ond dod ni'n lan o'r lan.
A mae fiwch chi fan un wedi ne?
O, ysbryd diwedd efel.
Fan ni fiwch chi wedi ne?
Ie, fan ni fes i.
Gysoch chi'ch talaw wedi ne? Gysoch chi'ch talaw wedi
ne? Nadw, dim ys bod dyweddar y bers bod nhw'n Cymru i Singapore drosod te. A filon i'n dyfa.
Ie.
Ni'n gwybod mynd yn Brysnau rhywbeth rhywun i'n dyfa.
A lle oedd e chi'n amno wedi ne? Lle oedd e?
Un o'n nhw draw yn ei wedi ni i Singapore. A maen nhw'n dechrau sipon i mas. Yna, tonge.
I le wedi?
Lan wedi'n nôl i Japan, o'n i'n gwybod le o'n i'n mynd. Ond o rai chi'n mynd yn llong o'n dyfa. A wedyn, cyn bod ni yn lle o'n i fod, no? Gyda ni'n taco gyda'r aeroplanes. Yanks.
Bobol chi, bobol o chochol chi'n taco chi'n o?
Ie, ie. O'n nhw'n gwybod bod ni ar y ffawn o'n dweud, cael drysau'r ffordd. A sy'n cwnt o fe. A na beth o'n i weig gynnech, ath yn rôd i'n sôn yn un o'r tain swrth mewn os o'r ochr.
Tain? Ydych gael eich tseino?
Na, gwan, ddim wedi cael tseino, ond hapnod yn ysgyd i mewn mewn i'r tain ma. A ni'n pili gan ei mas. Amser y llong yn mynd ar ei ochr wedyn, oedd yn rwy'n i bob yn ein yn cwrdd ar...
Mor,
dwi'n rwy'n 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 rwy'n
rwy'n rwy'n rwy'n
rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n A wedyn, codon ni o'r cwch bach mas yma ni, a ilo ni mewn i'r cwch bach yma. Ond ni wedi bedwar efo'n y cwch bach yma nawr.
Y llong chi wedi sydd o'n o'r? Llong o'ch chi wedi sydd o'n
o'r? Oedd wedi sydd o'n A wedyn dath rhyw gwch yn cyrraedd o'r gloch yn. Fe gwybod yn drych ni te. Ond ni'n ganol y glo. A godon nhw'n i lan nawr ta'r gwch bach ma'n nhw. A mewn yn i Taiwan. Taiwan.
A cwch... Just i gwybod beth i ddim... Chi'n meddwl sy'n i ddigwyd nawr ta'r cwch oedd yn mynd o'r? Beth sy'n hanes gyfrin?
Wym yn gwybod. Fe ni'n proto o greu. Ar y cwch bach ma. Wym yn gwybod.
A dim ond... Bobol chi'n chynnau nhw. Dim ond Japanese da chi fan i nawr o'r hynny.
Bych chi'n alw Japanese oedd ar llawn na hwn.
O ie.
Ie, ie. Cyrraedd glwodd i.
Ie, ond y cwch bach ma da chi nawr o'r Japanese da chi ar cwch bach ma fan i
ne. Fe oedd, oedd e wedi dod op o'r llawn o'r synco da hwn. Na, siwr oedd i.
A lle chi'n anno, lle eisoch chi i Japan, sa chi fan i?
Na, fe. Formosa. Taiwan.
O ie, ie, Taiwan.
Ie. A fe ni fi o'n i wedyn. Yn Cymraeg Cyrraeg. Wel, oedd y cyfrig na, llanw trucks fi o'n i de. Wel, trucks glos i'r ôl ffordd un. Llanw'r un i lan.
A geri?
Doi o'n i. A dim byd am yn trad ni. a sy'n lechi beth lan, a'r planks o plankin o'n o'n lan, bitin, dipyn bach o'r ddeiaf,
yeah.
a wedyn o'n i'n rhoi plankin lan.
A Wilber wedyn?
Wilber, ponki o'n o'n galw nhw, fysgedi bach. Ym fysgedi bach, o'n dim anner tam bwgedi mewn mewn nhw jyst. A llan o'r trac ma'n lan, o'ch chi'n gwneud doi trac mewn dwrnod. A beth o'n i'n neud wedyn, o'n i'n llan o'r trac ma, a bach o bant yn ei ganol e. Safio'n bach. O'n i'n spredo e lan i'r ochr. Ond oedd y boi'n dod o'n i'n checo fe. A oedd yn gweiddi, o'n i'n 20 more baskets ar rhyw sens o'n i'n.
Japanese o'r teimlo?
Ie, Japanese.
Sut o'n trytoch chi nawr? Trytoch chi'n dod o'n awr amser un nawr?
Na, gwn. Os o'ch chi ar ôl, oedd ddim yn lot o beth o'ch chi. Oedd ddim yn lot o beth. Os o'ch chi'n marcio rhywun awr am bod chi ar ôl, oedd dan o'n amser i ddod ymlaen o'ch chi yn y byd.
Wedi benni?
O, chyna chi wedi benni. Ond fi oedd yn afr rhyw boi ar y chenol Red Cross. Fe gariodd hwnnw fi grigin o weithiau. So ni jyst yn ffili cered unwaith.
Beth oedd yn gwendid oedd yn ar gwendid? Ie, ie. Gwendid oedd yn ar o'ch chi'n ar
A wy'n cofio, o'n i'n mynd i rhyw blatfform rhywle yna. Yn mynd y trein. A fe oedd yn gario yna. Ef ni, byddai ni wedi mynd. Byddai ni'n cam bod ar ôl.
Wedi benni?
A wedi benni. A gario oedd fi. A na fath o, dych chi'n os... O capi dy fi'n gysylltu o wir fan hyn.
Ie, ie, ni ddeo wyr, weithio gyda'n wyr.
Dath bachan wedyn. Miwn i'r siop o teir rhywun ysweth. No? A dyn aros a gyda doi grwt bach yn ymlaen ams. A wedi rhoi doi grwt bach mae'n gweli, a wedi dod lan. Oedd y clywed rhywun yn gweud llan disyl, a tarodd rhywbeth yn ei benne, o tisyl.
A chenw chi, no?
A chenw i.
Ie, ie.
Rhywun wedi bod yn siarad yn yr hotel, di llan disyl. A meddwl oedd e'n tisyl. A siw ar rhwm, pwrdd yn rhywle, mae'n dweud, saes oedd e.
Ie, ie.
Saes oedd e. A fydda tan, y siop. A mae fethau, oedd yma siŵr pwy o'n i, yn dweud. A o'n i'n mynd a bod e. A wedi oedd fethau, have you got milk trays? Lws oedd oedd fethau. No, dis i'n got plenty in boxes.
Yeah.
O, I thought having some lws oedd oedd.
Yn
y campi ma, nawr, cysylwi. A fe oedd y boi oedd wedi safio i.
Byd i'n yr eglwys fach chi'n
yno? Ie, a wedi sy'n wrtho fe. The shop is yours, wedi sy'n wrtho fe. You can take.
Whatever you want.
Whatever you want, wedi sy'n wrtho fe. O'r shelf o'n i o milk trays o fi. Yn town o boxes.
O, chocolates fe sa chi'n yno?
Ie,
O, fi'n di ato, rwy'n di ato, fi'n di bach o'n yno.
A wedi sy'n wrtho you can have the lot. Wedi sy'n
wrtho fe. Ie,
O, no, mae'n rhaid. A mynd awr i si bamro o dde. A yw, dwi'n awr i o'n i wedi'n achos o ryw dilwyt ag yn si bamro. A wy wedi weld e wedi ni. Yn ar boi safio fi fwy.
Ddoeso chi yn abod... Gofio chi am nawr wedyn de?
Do'n gofio si. A o'n nes iddo fe adde wedi bod yn yr armi. A mae tefnu eich o'n. A o ddeddu bod e, a'r rwysia sy'n am ddeddu wedi bod. A mae tefnu eich o'n. A ddeddu ni gwybod pwy oedd e. A be oedd y boi safio fi.
Mi'n nôl nawr amser ydych chi ar y cerig. A mewn campo chi wedi de?
Ie, ie.
A siwrd oedd hi wedi'n o ran eich trafo chi o ran yr iechyd a'r bwyd o
ddiferyn? Os o'ch chi'n dost, neu chi ddim yn mas i wyddo, hanner asians, hanner cwpan o reis, dar gwet y dydd.
Os o'ch chi'n dost, hanner o'ch chi a wedyn, dim mwy.
Nage.
Cai.
Ie. O'ch chi wart dim bydd yn o'ch os nag o'ch chi'n wyddo.
Hanner cwpan y dydd?
Hanner cwpan y dydd.
A'r cwbl o'ch chi a?
Ie. A yw'r job i ni wedyn, byddwn ni'n mewn yn sugar factory. O.
Gwytho?
Ie, gwytho ydyn.
Ydych chi'n
neud siwr? Ie. Siwr, hwnnw ar y siwgydd mae amthaf ni.
Ydych
chi'n cael siwgydd brown amthaf. Yn rhan nhw mewn y separators mae amthaf.
O, hwnnw'n legol ewi, gwytho de. Ydych chi'n cael bach y siwgwr wedyn de?
Dwgin e, chan.
Ie.
A byddwn ni mewn yn copper mine wedyn. Na lle gwytho a byddwn ni.
Gwytho?
Ie, twll bach da chi. Twll canwrth gyda chi. Mae'n mewn i'r Lle, oedd hi'n iawn os ydych chi'n mewn yna, oedd hi'n dwylat ac hi'n mewn twrt bach ma, i'r lle mawr ma.
O, ba, ba.
Oedd hi'n dwym na, a oedd hi'n ffili berau, a oedd hi'n meddwl 10 munud, oedd hi'n bod y mas, a doi arall yma'n mewn. Oedd hi'n yr copar ma, mas.
Ie, ie.
Oedd.
Ydych chi'n cael talu wedi'n talu?
Na, do, dim talu, dim talu. Nagoedd.
Talwch chi fan hyn, ydych chi ryw gysylltiad â gatel o'r e?
Nagoedd, dim byd. Dim yw dim.
A neb gatel o'r dim hanes
gyda? Nagoedd, ond o'n mynd draw i Gyfyrddin at yr Ebcros. A nhw, pili gweud, dim byd, dim ond gybeithio, ond dyfa, dyfa rhywbeth.
Na, neb yw'n byw ni marw.
Nagoedd. A dyfa ddilon ni, wfod trwy'r Ebcros cyn diwedd o'n credu, o fi byw.
Dim gofet da chi ala llythyr na ni'n byw.
O chi'n cael cas gyda nhw. O chi'n gweld? I anna gytre. A dy popeth wedi brinto ar y cardiau. I'm having good food.
Ond ma'n hyn sy'n yn llawyd nawr. Ma'n gweud arni fan hyn nawr i gwrandawyr. Ma'n gweud fan hyn nawr. Health is good. Working for pay fan hyn. Ond nhw'n weithio chi am yr hwn nawr.
Wel, gofyn chi'n alen nhw mwy.
Se chi ddim yn rhywbeth mas o le ar y gardyn, mas e hon yn mynd i cael y gartre.
O ie, ie. O'r hynna nawr wedi lyndo, wedi i fydd o gartre.
Ar ôl chi'n gartre oedd?
Ie. Di wech mis neu ragwr, a i ôl i fydd o gartre, prynu'r lyndo oedd hynna.
Dew, dew, dew. My health is usual fan hyn. I am working for pay fan hyn.
Ie, 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 ie. O rhaid o chi ar tebyn
nhw. Imperial Japanese ar fi.
Ydych chi'n gweud bod chi'n sarfo, ond nhw'n mynd golygu arna ni.
O, dw, dw, dw. Dew, dew, dew. A ddech chi'n cael rhain dan wedi'n awr.
Och, och. Dew, och, och. Gael fi na.
A mae'n fiwch chi'n awr yn yr... camp fach. Mae'n fiwch chi'n dan nhw.
Dan nhw i gyd? Ie. Just pedd ymne.
Do fe?
No. No.
A wyl o chi lot o ffrindiau chi yn...
O, hwn i mi.
Ddim yn para'r raith, siwr o fod.
Na, na. Ie. Oedd Dai Davies o Tywyn, ach fi'n gweld. Yn dreper i siop o ddim gweithio.
Ie.
Ond dath e ddim nôl.
Dath o fe? Dath
e fynd ar y reilwe na. A fi ond wedi gofio.
Ddech chi ddim ar y reilwe na chwad.
Na, do, safiasi, safiasi.
Wedi clywed am yr hyn i chwad yn yma.
Safiasi. Ond dau Davies ar y reilwe yma. Ond wedi bynnu y reilwe yma, 6 mis cyn ar amser.
Ewe.
Boes ni, dweud. Ie, ie. Oedd Chinese a'r Japanese wedi pili i wneud y reilwe yna. Am dyna dde. Ond roedd yn y prisoners o war mewn ni agor i. No? A nhw y gorodd yna. A dibynno nhw 6 mis. A cyn nhw amser da. Wedyn, cyn nhw fod lan y top o'r reilwe ym mlynedd nhw wedi bynnu.
Yeah.
Am di 6 mis ych chi'n gweld.
Yeah.
Nw'r hanes wy mynd nawr.
Ie, ie. Sa'n
gweld a sa'n gweld adian wir yn byd o.
Ie,
ond o'n i'n cael yr hanes i wedi bod nhw wedi bynnu ar beth ni. A beth nid o'n nhw wedyn oedd y trein yn dod awr nawr. Am tro gynta. A beth ni'n rhan nhw, lle dod lawr ar Japanese soldiers, oedd nhw. Rhan nhw'r prisoners of war ma, oedd wedi bildo railway.
Ar y tren?
Ar y tren.
Yeah.
A'r Americans yn watcho tren yn lawr, oedd nhw.
Mi gweld beth sy'n digwydd nawr.
A be bomon o'r tren ma'n an yn Iplon.
A boes ni.
A boes ni oedd ar y tren.
Ew, dew, o'n nhw'n bobl. A di ein yn ymwneud sy'n dwi'n dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Dwi'n gynnu bod yn fai minister am 6 mis. Dyn nhw ar y cwch yn mynd o'r bob dam wan yn nhw.
Nôl yn nhw, chi wedi?
O, nôl yn nhw.
Ie, deud. Ydych chi sôn ar o beth i bwyd, a chmod, sŵt oeddech chi'n dod i ben nawr a trafod eich dan eithra, chmod, a o'ch chi'n cael dŵr am olchi dar pethau yma, chmod, neu sŵt oeddech chi'n
gweithio ar eich? O, o'ch chi'n cael dŵr i olchi.
Ewa,
Stream bach mewn lawr trwy gwylod y camp. A chi'n mynd fyny, a chi'n cydio am diwrnod o grafer neu rhywbeth, a chi'n rwto ochr yn dy fe. Rwto fe yn eich dwylo neu rhywbeth ni.
A chi ond yw ti wedi'n gweithio fan unrhyw dydd?
Och, och, och.
A chi'n gweud ych chi'n yna copar mewn oed yna, jyst hwnnw.
Iliad fach o chi'n llyfo miwna, oedd hi'n mor dwy'n miwna yn y twrt ma.
Beth yw'r gwaith llawn ydych chi'n ei wneud? Ie,
cael ceibau bach ydych chi. Ie. Bach, a chi'n ceibau bach mas o'n efo. Ar y twrt mae'n mynd mwy o seis un oed ydych chi'n mynd ydych chi.
Ie.
Mae'n sain bod pam ma'n nhw'n neud, dim ond twrt bach i fi'n mynd. Mae'n llai mae'n gweith ydych chi.
Pam bod un i dynnu fe, pam sy'n eich wneud digon o'n wrth i leich
yn ymwneud
gael
ar yma. Ie,
ie,
ie. Dew, dew. Ie. Ond na,
Dwi'n gofyn nawr te, chbod, fioch chi dach gilydd, chbod, o'ch chi'n cyrraedd yn rhyl o'ch chi'n meid awr yn fer y dechrau. Yr un rhai o'ch chi nawr, o'ch chi dach gilydd drwy'r amser, chbod, ffrindiau chi.
Nagon, ddim trwy'r amser. Fi oedd na Emerys Jones o Kilkenin. Mae wedi marw.
Ie.
Mae wedi marw. Ond...
Fi oedd eira chi?
Oedd e, Danin. Mas yn Singapore.
Doedd e'n gatre, marw yn gatre.
Oedd e'n BSE bloc o Aberystwyth.
Ew.
Oedd. Ond...
Doedd e'n gatre?
Doedd e'n gatre. Iawn. Wi wedi bod yn siarad y ge, wedi roedd e'n gatre.
Ie.
Ond mae wedi marw ar benen.
Ie.
A dim ond fi yw'n credu a... Fe chi'n rhwb... Gentleman y sy'n Aberystwyth nawr. Eifor. Dwi'n mynd siŵr a Eifor James Wyn e pwy, ond Eifor i enw e.
Mae chi sydd ar ôl o'r batalion?
Ie, dim ond un dweud sydd ar ôl o'r batalion.
Diolch.
A ni'n bwrw ma'n yn beth glwch.
Iawn, gwych. Chi'n gweud y profiadau, mae chi wedi cael eich golwch yn awr, allwn ni'n gweud bod chi ddim yn byw ar argw paled o'r reis y dydd yn dweud.
Ar.
Fel i oedd hi, fel i oedd hi.
Ie.
Swyd oedd hi nawr te o ran... Mewn hats neu beth chi'n gysgu wedi'i neud tents?
Ie, hats, o'ch chi wedi'i neud o'r dal beth cocon nes neu beth hwnnw.
A da chi'n gweud stori thang hyn, fe nawr mae'n rhaid i'r gwrandawyr ble o'na, a gymaint eisiau bwyd yn ochr, a da chi'n mynd at y moch. Beth oedd y stori neu chi'n meddwl?
Oedd y moch yn cael y tato sweet potatoes ma.
Ie.
A ni'n neud po bita'r grisg.
Dew, dew.
O'ch chi'n bita par bach yn?
Dew, dew. A mas nôl sy'n at y moch?
Unwaith, Elaine. O'ch chi'n watio, o'n i'n gard yn mynd nôl ymlaen rhent o'r ets yma. O'ch chi'n watio am sath yna, o'n i'n llagedio pryd fydd e'n mynd nôl. Be chi'n alw, mae bambws yma o'n i'n oedd yn...
Rown y moch.
Mewn at y moch. Eto'n twrc, o'n i'n moch. O'n nhw'n bein bit, o'n i'n aeth ar chi o'n nhw'n bein.
Dadw ma chi'n ta'n
ei? Sweet potatoes, o'n nhw'n galw nhw. Sweet potatoes.
Dew, dew. A'n trafod, o'n
trafod y moch.
A gwedd chi'n gweld dim o'r gig ymwch yma?
O, na ddo. Na'r unig gig cesi, cilio ni'n bach o gig ychan. A dd cwpl o bych chi'n rhw? Dim wyed fyd. Oedd rhywbeth yn debyg ei wyed o'n nhw. Yn y camp. A bych chi'n rhw wti lan. Gyda'r
gangsto. Ie, bydio
fel thyr o'r e. Dim eidiau bob man yn byd.
Ie.
A gwybod ni'n gorau nhw i gyd. Bych chi'n gweld. A... Mae ni'n wechel wedyn, gwybod cynnau'r clib op o'n nhw.
Ie.
A gilio ni ddim o'r hynny nhw. Ond beth gilio ni oedd hen dyfio'r bach. Wedi cnoi un o'r japs. O pethos.
Ci?
Ci bach. Yeah. Dyfio'r bach. A dde cnoi un o'r japs a dwlon o dros ben y iet. Crogir.
Dawn.
Gilio ni'r ci ni, ond o'n i'n gwybod ar y pryd, cofiwch. A o'n i'n gweithio'r boi o'r fan mwysi o'n i'n. Bo fi wedi cael gwyddwg. Un o'r hwyed yma.
Gwyddwg?
Ie, gwyddwg. Mae'n bach ti sy'n sawd. A wir yn ôl beth o'n i wedi gael, oedd cwrt y ci.
Dew.
Oedd e'n bein fynd.
Bacien.
Oedd dim neidi'r nabroga na allu godin yn y camp.
Pam un i de?
O boes yn dal enw, a byd enw.
Dew. Nodyn, be wedaeth o chi, nodyn trist neu... Bydd hi bron a chwerthin mewn awr, ond dwi ddim yn sefyllfa i chwerthin amdano fe, of gwrs. Ond dwi'n ôl i ddod rhagor o hanes gyda Tysil ar un amser a dydd iau nesaf. Diolch yn fawr i chi am bore yma bynnag i Tysil.
Diolch yn fawr, diolch.
Bore da, gyfeillion. Croeso yn ôl ato ni yma i Radio Ceredigion ato i Selwyn Jones ar bore dydd iau. Yn siŵr eich bod chi gyd yn gwrando bod wedi ddiaid fatha a wedi bod gyda fi lawr yn ardal Castell Newydd Emlyn a mi'r dwy am yn lwybro nôl i ardal Castell Newydd bore yma unwaith y rhagor i gwmni diddorol iawn cwmni Tysil Davies a mi'r dwy am yn ôl a cael gydio yn y stori a lle gadw ni i'r wythnos dwetha. Swy'n cofio'n iawn mi gadw ni ar y nodyn ydych chi'n weithio na godi mi'n creadur yn byw ar y camp lle oedd eich yn hir iawn, dim neidir na llygoden na dim byd yn byw yn hir iawn na. Oedd popeth yn cael mynd i'r crochan cawl os gwydoch chi. Oedd yr acal tamen o gig o'r wle. Ond swy'n dalwch chi nawr te o ran eich iechyd, ydych chi'n gweud bod chi wedi bod yn wan iawn yn yma. Gisoch chi ryw salwch difrifol, ych mod yn
yma? Do. Wym yn siŵr ni na, yn yma beth oedd e. Ond wedyn ni na ryw fath o rheumatic fever oedd e.
Ie.
O'n i'n pili Cipro. A wedyn... Na'r pwdan rhywbethau ges i, ei ôl ti, wech mis, bydda. O dechrau gered,
Ar ôl hyn un awr.
Ar ôl hyn un awr. Dechrau cered. O boes yn mwy sy'n gweud. Mae'n rhaid i gered. Dechrau cered. A ni'n gweld. Borodd cered.
A ddim yn cael hospital yn un awr o chi?
Agon, agon. A, wel, o'n i'n gwybod pa fi gered. A cilon o fi lan nawr ar ein rad, ychon?
Ie.
Un bob chwr chi wedi, o'n i'n mynd awr. A mydden wrth ei aros lan y mydden wrth ei chwr. Yn Saesneg, ynddo fe.
Ie.
A o'n i'n pili aros lan. A o'n i'n gweud, put your foot, right foot forward, mydden nhw.
Ie. Ech chi'n gwybod beth addwch tra'n chi?
O'n i'n pili halau yn lan. O'n i'n gweithio gwbl, o'n i'n brains yn gweithio. Ie, ie. A mae yw ôl spel deb, di bythownos, mae'n i'n dau fet a fi fyny. Mae'n cered rown o fi, ynddo fe. A fe ddes i cered. A un dyn wedyn a pon. A ges i fyny am spel. A ges i ddwy pon wedyn. A ddes i'n dau iawn wedyn i gered. Ond o'n i mor wan na brwynen.
A gwydan o ddim tosteri, ydych chi o gwbl?
A gwydan. A o'n i sy'n mynd awr nawr, o'r partner fi yn y shed nysadau. A oesau mewn awr fan un eich am. Ni wedi meddwl mewn awr ti ddoedd o'n o'n cynni, ond
ffili
mynd o'n i. Ond fe es i ryw ddwrnod o'n o'n gyda'r wal, a eisiau mas i'r spes bach, lent y ddwy.
Shed.
Shed. A mae hwth o'n wynt yn dod, a mae fi lawr. A pwy mor ysgon.
A ddim ar ôl
eich lawr. Hwth o'n fi lawr.
A ddod pwysau chi di mynd i ddim yn da?
A eisiau beth i weld e, a sain bod yn dod yn ôl neu byd o. A wy'n cofio le oedd yn dod yn byd nawr.
Ie. A dda wendid i fyrio.
O dda wendid wedi cofio.
A dda chi'n sôn am ni gyd fel di clywed a di gweld yr ffilms a'r pethau yma am yr ffordd oedd chi ar eich trafod yn y fe. Fion, gysio chi trafod yn golew gyda nhw ni? Gysio chi ryw dryniaeth ni?
O, na, dwi'n gysio fi un syniaeth.
A dda. A
dda. Byt o'ch chi'n gael o'r eiffel yn rhywbeth o id. O'n i'n cwnto'n weld box tarier ych chan. Mae'n chi'n mynd gwybod a dde saff neu byd o. Mae'n mynd i gydio nhw chi'n tebyg. Dych chi'n ei rhywbeth yn reit. O'n nhw'n cosbi chi rhyw siap. O'n rhyw siap.
Be ddim wedi eich chi'n troi'n ôl yn un
o? O, nefod fawr. Pen rell fi'n gwneud.
I fe?
O, ie. O, dyna edrych ni'n byd.
Ydych chi'n gweithio i fyna, na cymryd ni wedi cael chat ar y dechrau fyna. Y clymol chi'n sawn, ydych chi wedi troi'n ôl ar un o'n un o'n clymol chi?
O, ydych wedi mynd. Ydych chi'n sticko i.
O,
o'r sgiwrs mae dda'n lladd i weitha.
Beth o'n mynd i'n e?
O'r sgiwrs mae dan eich, wrth bod chi'n mynd eich beliniau eich o'n, ond o'r rhai lawr, rhent eich muscles chi ar top y cwrs chi fyna. Ond amser chi'n mynd ôl, o'n i'n eistedd ôl eich o'n, yn blaenu o'n tyfe. O'r sgiwrs mae'n mynd miwn i chi eich o'n, y chweithio chi.
Ew, pwy e'r le bod i'n gallu bod...
Iawn, o'n i'm yn cwnto nhw ar dyn ni, ond o'n i'n pilydig y diad, siwrna nhw'n gallu bod.
Fela.
Fela, ynta fe.
Ie, ie. 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 Ie, ie.
Ie. Sa'n credu, ddaw am un o'n agos ma. Naddo.
Naddo.
Ei, ddim o, mae'n saff nhw. Ie, byddai un jal, a wedyn, gael i holiday wedyn. Mae'n ddim beth arest.
Beth oedd yn bod y dwrnod i'n awr o'ch chi'n gweithio i chi'n sôn wrth y gweithio, mae'n arte ar weiren ar ymwneud gwrwch chi'n dweud.
Wym yn cofio pam maen nhw'n rhoi fi'n sôn. Wym yn cofio. A gwedd y gwedd, ro'n i wedi neud rhywbeth ar ôl. Ond sa'n cofio.
Mas yn ganol cyntaf wedyn.
O, mas yn ganol rhaid o'ch chi'n dweud. Mas yn ganol rhaid. Ar y bwcau dŵr i chi, o'n i dempio chi.
O,
chi'n ffili mynd eto fe.
A dda chi'n sôn da gyda fi'n gweld llun ymlaen i fan hyn nawr. A wedi chi fachan smart golygus fan hyn yn y llun fan hyn. Yn drenis er gwrandawyr yn lli gweld hwnna. Mae doi gi bach. Doi gi sta chi fan hyn? Doi gi bach sta chi fan hyn?
Ie,
ie. Un cim awr a un cim bach te?
Ie. Mae dwy'n rhan anes i chi?
Y cwn?
Ie, dwy'n nhw.
A chan?
Cwn gwyllt i nhw. A dwy'n nhw. A sŵnar o sŵnar da fi o hyd.
Beth enw fe hwnna fe? Ie. Sŵnar?
Sŵnar o'n i gael hwnna.
Sŵnar o'n i gael hwnna. Sŵnar
o'n i gael
Sŵnar oedd e?
Dwi'n bod ond sŵnar oedd e'n o.
Hwn da chi e, hwn?
Oedd oedd e, David y diwedd.
Oedd e?
Oedd.
A goffa chi adael ar ôl?
Do, do. Yn Singapore.
Yn Singapore.
Wrth bod ni'n mynd o Singapore, gwybod oedd oedd na.
A bachgen, bachgen.
Ar eiland oedd e'n fan hyn o'r. Sphinx, eiland Sphinx oedd e'n o'r. Hwn.
A da chi'n gweithio wedyn bod partner gole, wedi bod da chi mwnci yn erbyn, mwnci
oedd e? Oedd mwnci bach da fi chan. Dyw i'n bach pert oedd e wedi. O, dyw, dyw. O fwy o hyfedd neu ôl hwnnw yn un byd. O'n i wedi dylaf yn dda iawn fynd ychydig.
A chi wedi dreno fe?
Oedd e'n ddeirin o bychan. Oedd e'n ddeirin o
bychan. Oedd e'n mawr yn hynny?
Nag oedd hi'n bach bach oedd e. Hi'n bach bach.
Pwy lyw oedd e'n hynny?
Hi'n bach gwyn ac yn y wyneb dyd ag e. A oedd wel glân yna, mae ddim yr un beth ar mwncis mae chi'n wedwch chi yn y jyngl. Oedd e'n bach pein yna. Oedd y bois i gyd yn dwlu amdano fe. Oedd e'n mynd i'r cant un. E bydd o fe, ond yn gofyn lyw oedd e. Oedd e'n mynd yn bell i'n swedd. A ddeli ar y bocs yn dweud.
Ie, ie.
Ond oedd y boes i sefyd draw. O'n i wisgo fe a chwbwl yn trwsio'r bach amdano fe. Diolch yn fach gwoch.
Diolch yn fach.
O'n.
Te fyna bydde chi oedd y mwgi?
Oedd. Yn ôl sych.
Ie, ie.
O'n. So, ni yn y camp yn mynd i'r napi yn y camp. Da ni mas o'i segyn bwhwn o'r beth.
O'n i'n licio am felly ddim erin bach chi'n gweithio.
O, derin. O'n i'n llwn yr hyd. O'n i'n llwn i'r Fe redau mewn i'r cantin, oedd ddim yn sefyll ysbryd ar ben y cwnter. A'i ben mewn yn drink.
Ane?
Ar yng Nghymru.
A'i ddim yn cofio?
Ta rwy'n a'i beint, oedd ddim yn a'i ben.
Ane?
Oedd y boes yn becsio yn byd y bethau. Oedd y gadael ei ffyr. Oedd y ddari, mae'n gwych, mae'n 30 munud.
O'n da. O'n.
Oedd eisiau gwrdd i ogel.
O'n. Be'n i'n mynd o'r un bach te, oedd e'n drigol e beth?
O'n i'n mynd o'n nawr, ni'n gyda jobs. A cwch, a ddim lle chi eistedd lawr yn byd, ychydig ond dwi yn...
Trad ydi.
Yn gwch oedd eich o.
Llon di o'n ochr hyn llawn.
Llon ei. Roedd gwasgu ni mewn, achos bod ni'n cwrdd â'i gili. A fe gas y mwgi bach i wasgu. Yn ganol y crowd yma.
Ydy da chi yn
ych... Oedd, o'n i wedi meddwl mynd gros ag eisiau gan bwr. A dath y japa, glywodd y japa.
Wyddo y mwgi, sgrichodd y mwgi. Ie,
sa sgrichodd e. A fe dath yna, yn cydio yn y mwgi a dwlu ar ddŵr. O, di aw.
Bacham, bacham, bacham.
Nes i wat a dwlu ar ddi ole. Nes i wat a dwlu ar ddi
ole. O, Adrian o fiech. A dyna ffordd cwrddodd y mwgi bach i ddiw, Adrian.
Ie, siwr o bod.
Ar yw'n parchu i fi'n byd.
O, dim byd, dim byd, dim byd. A god.
A dda chi'n sôn ddai fanna nawr te. Oedd y salwch marno chi nawr. Oedd yr hanner cwpaned o reis fe chi'n cael. Ie,
ie.
Dim tosturi o gwbl.
O, nagon.
Dim byd.
Nagon. A chi'n cael olsas ac o'n creithiau misau per unwr. Ie, maen nhw, gorau nhw per unwr. Ie. Ond o'n dyma sy'n tych busau chi a chwyl ychol. A'n busau trar chi yn beth yn gywir. A mi'n cofio hyn y bus mawr ar bus arall lan yn gwrs i. O, ddew i'n chwyddo lan o'r lot o stwp yna.
Ie.
A dylai fe gael y mas o'n nhw, da ni'n byd i gael. A ddath un boi hibon o Seinbo beth oedd e, oedd e'r grosneu beth oedd e. Ddath hwnnw draw gan un o. A gwallt ag e.
O gwei nawr.
Sy'n gwei. Ie. Un stil wedyn, oedd hwn. A wpodd e hwnnw mewn i'r gwyddi yma. Ie. A ddath stwff o'n adw mas yna. A diw, ddath lot o well oedd e'n boenus cynni.
Wellodd e.
A wellodd e fynd.
Ie. Ech chi'n sôn am wall awr am y stil, ydych chi'n gweithio fanna nawr. Ond ti'r caran lŵr o ddech chi, byddech chi'n twlu...
O ie, dyn ni'n cael y ffailon, codi nhw lan ar ewl neu'r beth neu rhywle. Mae'n bod chi'n gweld tymau bach o metal rhywle, o chi'n dyn ôl ag e'r camp. A ddod pair, fan ni, o'n i'n galw e, pair.
Ie.
A ddod fan y ddŵr, ynddo fe?
Ddŵr i fe chi wedi?
Ddŵr, na, ge, o'n i'n mynd i fe de
plynu. O ie, ie, ie.
Ond o'n i'n mwyn gwybod beth oedd yn dda, es bo'n gweld bod yn dechrau i fe de. A nhw'n twlu'r ffailon, mae miw yn i wedyn.
Beth awyr yn
i? Iron tonic, na beth o'n weid. A ni'n...
Corffin.
Amser ni'n domiwn i'r camp o'n un, os o'n i'n digon agos i'r...
Pair ma.
Pair ma. O'ch chi'n mynd mestyn miwn y gan bach o ddŵr.
O'ch
chi'n ibed e, os gwrs.
Mae'r rhai ar man y ddŵr wedyn.
Wel, wy'n credu, na siwr dwi wedi achub... Gwynt, mae rhaid yn gweithio i beth o ffach o ti'n fitaw hwnna. Ech o'n dwi'n neud i'n byd i fi, yn credu bod y miwn i'r gorff.
Ie, ie. Ie.
Gwyn o beth yma.
Ie, ie, ie. Ych chi am ych chi.
Ie.
Mae bobl yn meddwl, oedd doctoriad gyda chi'n ei fod?
O, doi doctor, a un British, a un Australian.
O'n i'n mynd i ofyn i chi nawr, sawl oedd chi, o bob glad, oedd chi, chmod, dim Brydyn Mawr oedd chi gyd, sawl, sawl.
O, gymistrwyd i draw, o, dyma. A oedd yr Australian doctor yma, oedd ei brawd yn prisoner, yn yr un camp.
Dwi'n dweud yn nhw?
Ie, oedd. O'n nhw pili rhoi dim byd ni, ni eisiau?
O dim tabledi na moddion o'n dim byd i
go. O'n nhw'n pili neud dim byd, yn gyfer. Ond oedd yr brawr mawr un oedd yn sordiar, oedd e'n awr dweud doctor, mae'n gyfer.
Ie.
Oedd e'n ddig ydw e?
Pam le?
O, am rhywbeth wym yn gwybod achos bod e'n mynd sy'n neud dim byd.
O, lle fe ddim ni'n gwybod? Ie,
ond oedd e'n ddig ydw e?
Ie.
A ddim gweithio fe. Ysai le fe gyta fe? Byddai ddim yn ddarn o fe.
Bachgen, bachgen.
Ac oedd e'n gweud, fe mae'n cael ei gyta. Ie, sy'n gan.
Byddai ddim yn anna.
Na, oedd e'n bwgwrs eich yn. Oedd e'n camp.
Oedd allai'r clariad bach neud unrhyw chi. Dyma o'r stwff da fe neud unrhyw
chi. Byd. Byd. Byd.
Ydych chi'n gweithio fe na wedyn yn ôl ar y dechrau. Fe na fi'n mynd o lawr. Ydych chi'n sôn ddau bitr sics ydych chi'n sôn.
Ie, ie.
Ydych chi ddim rhyw air mawr special am rynu wedyn ydych chi'n gweithio.
Mae'n licon nhw. Na gweud y gwir wrthoch chi.
Beth oedd y broblem yn un o'n te?
Gyda ni yn dweud, a'r sawl un arall, y regiment arall, gynnig joino'r Japanese, ychol?
Mynd i ymlaen i ochr nhw, wedyn, ie?
Mynd i ymlaen i ochr nhw. Ychol, sa'n bod Leon yn golygu mynd, wedyn, ond i joino nhw lan. A joino'r y Sikhs, ma'n nhw, ychol?
Dwe?
A'r hynny, wath na'r Japanese i hunan. Ond oedd y Japs oedd ti ôl, o'n nhw'n eich yn borson o'n lan. Oedd y Jap yn cael bod hi ddyn, bod dim yn ei wneud i'n byd, ond yn yr Sikh. Lleill
mae'n ei wneud y Mochyndra wedyn.
Mochyndra wedyn, ych chi'n gweld. A wy, mae'n eich bod, mi'n un o'r beth, sawl un o'n rhaid cymryd â fi. A ddi yn enni mawr mewn, ymwneud â'n capi yn gysylltu o'i fyna. A oedd y Cheek dy gael fynd lawr i'r cwcws, a gofyn dyn nhw fyrwyd disen o wyau, dwe.
Yn y caffi nôl?
Yn y caffi.
Dwi'n
ddim cynnig ni'n byd o'r.
Beth oedd ei sef i?
Mi sef barwyr wy yma. A ys i lawr chan, ar i ôl i weld yn heibo o'r siop bach o'r ddau yn y brant. A o'n ys i beth oedd y moyn. A wedi bod y moyn barwyr wy. A wedi sef o'r mewn sawl.
Sawl iaith gwedwch.
Sawl iaith bach. A mae mas trwy drws y brant. A wrth bod y mae mas, cael ei lan trwy'r pasais yma o'r brynu. O'n i'n rôd lan bob yn ein i erbyn y bag. A wy'n siŵr.
Helpu fer i ffordd.
A wy'n siŵr. A oedd ag eddysyn o wyau i gael ar fi'n dwyedd nhw. A swn i'n clywed nhw'n...
Gratian.
Gratian y bag.
O, fach chi, fach chi, fach chi. Hewi, ond o'n temtio. Japanese o'n awr o'n temtio. Chyna wedi fi'n atyn nhw. Dwch.
O, do.
Dwch dan hyn.
Ie, ie. Rwy'n rhagor y bwyd ych chi. A nhw'n gweud gyda chi...
Bai.
Bai gyda nhw. Ond, gyda nhw. Oedd y gyrpes yn cael cynnig Oedd e'n dad â nhw.
Ar un i ddig iawn
nhw. O, Elenwm. Elenwm. Elenwm, agos â nhw.
Rai o'r gyrchus, mae'n dach chi wedyn dan y camp, dach chi wedyn enni.
Nagos. Ddim yn yr un camp yn ni. Sa'n mwyn le oedd enni wedyn. Rai'n gwybod.
Nawr, gadwch yn mynd oed yn gosach nawr, te, pyn bach o hanes nawr. Ydych chi'n gweithio fyna nawr, sŵt oedd hi'n nawr pan gysoch chi pan dod pethau i bendech, mae'n yna fe.
Ie. Wel,
gysoch chi gawnt? Gysoch chi gawnt? Popeth ydy benni nawr, neu sydd oedd hi'n gweithio ar
y chi? O, wel, o'n i'n dod i wybod nawr, o'n i'n bychianw. Ydy benni, ynddi fe?
Ie.
A ni yn y Philippines.
O, ie, Philip.
O'n i wedi dod i'r Philippines, a hospital, o'n i'n siarad bwyr o ddi. Wel, hospital, ynddi fe? A lle fentro gweithio chi, a dim ond fi, o sir ar dal hyn, sydd wedi rhoi cysa ni Chrissy Fields.
Bacgen, bacgen.
Dati rawn yn gweld ni.
Cresi Fils.
A di
wedi chladu nawr i anwyl.
A di bimp a wech o official day. Boes mawr, mae'n cael cadw goch. A
dechrau fo le.
A rin i ddau. A rin i beth o'n i gweld iddi. Felly ni dingi a masg oedd am ei gwyneb i. O, rin. Paint o'r top fi'r
gwybod.
O'n i gyda ni gysa'n dweud. A nag ydym o'n fi. Hynny oedd yn yr...
Pob un ymwneud sos yn yr asos.
Oedd i wedi dod rown yr gwyneb i gyd. Oedd y degri. Oedd.
Darodd i chi? Byddai ni'n canu i chi?
Adwch.
Adwch.
Adwch. Ni'n siglo dawn i ar y cysa ni bob un oedd yn gwely.
Dw. Oedd yn donic ni yn am.
Donic oedd.
Oedd chi'n gwybod oedd chi'n ôl yn y camp rawr. Oedd chi'n ôl yn y camp rawr. Gysoch chi... Codi yn bore oedd chi a popeth yn mynd i ni?
O, dim byd fan i. Dim byd... Dim yn rhywbeth. Sa'n sbwch chi wedi mynd i'r hospital yn mynd i'r ben.
Beth oedd y Japanese oedd pan bynnag ar yfel?
Ie, sa'n gwybod beth oedd yn ymlaen agos.
Wedi mynd?
O'n wedi mynd. O'n wedi mynd i gyd. Dwi'n gwybod glirio.
Os oeddech chi'n gweithio fyna, oeddech chi'n gesio fyna rhywbeth yn digwydd. Cos gysio chi gig ydych chi'n gweithio?
Ond, gyda ni gig fath pwyl.
Bydd oedd o'r cyn ne?
Ie, gyda ni. Oes y gweithio yna, o rhywbeth yn y gwynt drwy rech yn ymwneud. Ie. Ond o'n i'n gwybod beth oedd e'n
ymwneud.
Ond o'n i'n meddwl, so rhaid o roed bach o gig yn i am ddim.
Ie.
Ond o'n wedi bygfyd i wedi yna.
Ydych chi sôn, o'n i'n bod y gwrb yn eddig, mae soldio'r fydd yna, oedd wedi cyrraedd y camp yn y bore, fe tewch chi. Ie. Ydych chi'n siŵr beth oedd hwn?
Nagwn, o'n i'n siŵr, basau se, oedd na jump oedd e.
A gath e, chi wedi bod yn tarn o ddech,
oedd y sigaret sy'r boes yn y top ni. Wel, oedd y mwg yn y mas tŵr drws.
Oedd
y mwg yn y lle adan. Beth sy'n mynd o'r drws wedyn, a oedd y bych enw, oedd chi'n pili gweld nhw yn y mwg.
Oedd yn smog. Oedd yn smog, oedd yn smog, oedd yn
smog.
Oedd chi'n mynd i'r Philippines, lennwch chi'n y Philippines yn yr ysbyty ma'n o'r ddech. A mae'n ffwch chi fan i wedi'n ne?
Fi oedd yn nan hir, a oedd yn yr sien ma wedi yn Leoni, o'n nhw'n galw yn ysbyt nhw'n nhw, a o siwad mam di i gen o'n hynna, yn y ffermau, yeah. Bob ochr i'r rŵm. A doctor wedi dod fan hyn, a stôl, a bort a stôl, a ystaf bwys y drws. A be oedd yn testo ni mas, fe'n cwela ni digon da i fynd o'r fan hyn.
Ie. Yeah. Ysodd y iechyd chi gwan dan o?
Ie. A dda wedi testo nawr, y cwbl i gyd.
Yeah.
A erbyn y diwedd no, mae fo'n dod mewn tŵr drws ychan. A gweud, that's all we can take. A dim ond fi oedd yma wedi gael fe, o'n i'n ysat, o'n i'n ysat o fe.
Dwi'n
dweud fe ni,
Dymenodd fe ni.
Dymenodd fe ni. Iaw, chori o, dod eisiau, sai mynd i fod ar ôl.
Ie, ie.
Boes mae'n cymryd nawr, chwrn. Cymryd nawr, llong.
Ni'n gyta nawr.
Ie, nawr po gyta nawr.
Ie, ie, ie.
A fi mas o'r gwari, a gwisgo, a off a fi, a dales i'r lori, oedd hi'n mynd i fynd, ond...
Mewn â hi?
Dales i'r lori, a mewn â fi, a mewn bod leo ni gli.
Leo mor yn o'ch chi'n gwybod?
A sa'i'n gwybod, ond mewn i lon i no. A ni'n ni mynd wedyn ar y destroyer fach.
Coch o?
Mas wedyn i Long Bow. Ie. Yeah.
Long
Bow, gyda fi angs nawr. E, cracwad e'r roeddi. Dim un e'r blaen o'r mi. Ond wedi mynd opor yn ei gyd. A camp beds i gyd hyn. A ni'n mynd draw yn un i'r llongma, ddim pili do miwn agos el. Draw at yr un at y llongma yr un o'r hyn. Cap car yma. A ni'n lan y steps yn un di. O'ch chi'n cael eich piwm i geto i gyd. Ti'n eich stilla dyn i o da chi. Op. I gyd.
Strypo hwnnw.
Strypo morgin. A miwn yr un i'r piwm i geto yma. A wedyn o'ch chi'n cael mas o'ch draw. A boi yn ni wedyn digon o ddillad ag er...
Popeth er cyfer chi nawr.
Popeth er ddillad i'r fers a popeth i gyd, y Francis o'r Sanet.
Yeah, yeah.
A'r cwbl i gyd ag er. A ddim yn drawo chi wedyn, yr gwari. O bachan ar pob un o'n yna.
Yeah.
Yn drawo ni wedyn, yr gwari. Ac yn o'n i good time wedyn.
Yeah.
Ar llong, yn dweud.
O, yn fel holiday nawr chi?
O, holiday. O, yn o'n i miwn wedyn i hanel o lwchan.
Dew, dew.
Hanna lwlw, fi o'n i fyny am ti'n bydwad o'n
o'n o'n o'n
o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n i San Francisco.
Dew, dew. O. Mae'n ddwch chi fyny?
O, fi o'n i'n am sbelfach yn fi wsnod o'n San Francisco. A i ddwn i lan wedyn ar long distance sein i Winnipeg fyna. Dew,
dew.
Yn gros i Canada, Vancouver.
Dew, dew.
A lan tŵr Rockies a'r Rerys fan ei gyd. Cael yr Cooper, ysdio wedyn.
Ie, ie, ie.
A lawr i Montreal, a lawr i New York.
Bacie, bacie.
A dy Queen Mary'n disgwyl ni fyny.
A lle oedd honno mynd â chi?
Lawr i Southampton.
Southampton, nôl i'r wladyn wedi de.
Nôl i'r wladyn.
A faint amser ydych nawr cyn... Pan ddysg chi gatre nawr e? Fodd ydych chi'n oes o ddantyn nawr gatre i wedyn i fe?
Ie, beth yw wrthnwth fod nawr i gyda'n llai o'n i fyd.
Ie.
A o'n i'n gwybod i'n byd nawr ychydig a roeddwn i'n lan i'r opus gan fi a bychan all. Fi yw'r Mri Dywen Bonchan ma'na. Lan i'r opus ychydig a gweith o boi un o'r opus os fo'n i. Can we use your phone? Ie, sy'n yma, ti tair o bydda fe?
Ie.
Use anyone o ddim yn o'n i'n. A na beth nes i wedyn, yn ringo gatre i'r police station.
I Llandysyn o'n?
I Llandysyn.
Ie.
A gofyn, a fe'n gwybod rhywbeth ap ti Square View. O'n i'n gwybod beth yna.
Cartre o'n nawr fe?
Ie, ie. O'n i'n gwybod a nhw'n byw neu farwch. Yna,
o'n i'n gwybod beth yna'n hanes gyda?
Agor. Ond o'n wedi meddwl bod nhw'n gollon y Gwyn Merin dod o'n i'n wyor.
Ie, o'n i'n gobeithio'r arno chi arno.
Gobeithio bod nhw arno nhw. A wedyn nhw, o, wedyn nhw, dyn nhw'n meddwl sarsiant ych yn. Ie. Yn yr polis station. A nhw'n disgwyl na mab gytre mynd efe. O, dyn nhw'n mynd e ni. O, diw mynd e ni.
Ie, ie.
Oedd un mynd e, a mae'r band yn barod at a minute's notice. Na beth
oedd band eich na sawr eich.
Oedd, oedd, band eich. A reit, mae'n ni'n dod gytre fan i'r chwn. Dwi'n rhoi o'n i.
O, so ddim ten gytre no.
Ie, ie. Fyndio ni'n Cardiff, eist ato. Stesio'n Cardiff. Diawch o menyw eich yn abon eich yn. Yn Cardiff.
Ie.
A wedyn ni, le oedd hi'n mynd, o gytre, o reit, o'n i wachio hwnnw nawr.
Ie, ie.
A gyda ni wesgi ecsteich yn hwyl ar stesion. Dyw, to, o'n i'n rhoi wesgi ecs pas i ni. Sef, le oedd hi'n gael nhw, ond o'n i'n bitan nhw'n eistedd.
Ie, ie.
A lawr oedd hi'n ei gyfyrddin, chi'n gweld?
A tren o'r.
A tren?
Ie.
O cneithau ar y fi, fe ni wedyn, ar stesion, oedd hi'n wachio bob tren oedd yn dod mewn. A neu'n beth i, ew, pa ti'n gweud, bo ti wedi gweld ni nawr?
Yeah.
Pa'i gweud dim byd?
Pa'i
gweud dim byd? O'n i'n dod,
yeah.
A ni'n golygu mewn awr i Llynsir gyda'r trein.
Ie, ie.
Wel, fel digwyddodd i, pilodd yno ddal lach o.
I wedo, ffono.
A ffono ddyn nhw, ma'n nhw wedi gadael gyfyrddi nawr. Wel, lot o wedi. O'r cig dy mother yn pwrn na'n pwrn fi oedd y byd. Oedd wedi lan i pen cadair. Llan sy'n i gyd gleid lan yn pen gadair. Ceir y feddach yn. Gas i'n gras yn o. Diwna. A stopodd yn digon cloi. At mi o'n i gara fel. Ond, reit. Mae nhw'n dod lan i pen cadair ychyn. Dau cwl. Mae dau cwl wedi marw nhw. Cwl mae sy'n dod yn brynu llan sy'n. A rhyw o'r carar a gwrno. Beth yn rhywun cofio beth oedd. Ond o'n i miwn yn y car ni nhw. A marchio lan tŵr llan di syl. Yn y car, ar tran.
Wel, rhyw. Roi ar yr car nawr.
Ia, ar band a gwrw.
Band a gwrw, oren.
Ar band a gwrw, a gwrw.
Iawn, iawn, iawn.
A nôl, oedd un i'r tŷ, oedd un yn dweud, oedd un yn dweud. Wel, oedd un o'r pys. A o'n i'n mynd i smogol flan y mam yn ad. O'n gwybod fi yn smogol.
Ond o'ch i'n mynd i neud ar.
O'n i'n mynd i neud ar rhan o'ch i'n gwybod. Ond mae boi yn dweud, Tom Hughes o'n nhw'n gael. A bach i'n mawr o 20 blers. Come on, mae'n dweud, have a smoke, a wedi cael un yn dweud, have a smoke. Mae'n dweud, no, I don't want it, no, I don't want it. Ond gorfod,
mae'n
gorfod i smoke o'n blaen, mae'n ad, am y tro gynta.
Am y tro gynta.
A nhw'n hala pa gen sigaret sy'n meddwl?
Ond nhw'n hala pa gen sigaret?
O, nhw'n hala pa sef, bach i mi amser yn eryl. Yna, gigs bach ar rywsyn, mae'n ia. A pa gen sigaret, swn bain yn dweud. Ond smoke sy'n mwy blaen nhw.
Nado, nado, Yn dwrnod yma...
Yn dwrnod ysyn ôl, mae'n bwyn yn boynus.
Yn a welcome mowr chi.
O, welcome mowr. Oedd o'n dwrnod.
A wedyn...
Ers i'n mas wedyn yn beth hwnnws.
O'r tŷ wedyn?
O'r tŷ.
Ado fe?
Ado, o gas ti wedi'n mas.
Am o'ch chi'n gweithio ni?
O'n yna'r sy wedi mynd. O'n
yna?
O. Fe chi'n holi cwestiwn i fi felly, fe dyn awyr beth y tyfiau ni chi. O'n dwrnod. Mas. O ti, yn ysbel.
Achos y gwendid oedd hyn.
Y gwendid o'n i'n credu oedd e, beth arall oedd e. Ie, ie.
Gwyr amser ych chi ddod yna.
O, gosodd amser yna dwy fi.
Do, do. A wedyn oedd hyn dipyn o'n job, oes e cael awr i wyr...
Oes e cael awr ych yn ddweud. Oes e cael awr. 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 Oes e cael awr.
A wedyn... I chi wedi cadw yn yr ardal o'n un i chi wedi bod yn
un. Ie. Ilo ni op a'i briodus i wedyn. A ilo ni op i Berry Port.
I fyw?
Do. Yeah. Cadw shop chips.
Shop chips?
Shop chips. A ni wedi brio chips ein yn y mawy.
De gododd ar... De gododd ar... I chi fynd i'r busnes yna de.
Wel, tri a neu rhywbeth yn dweud. Ie. Meddwl mae hwn gysyn yn byd.
Ie.
Ond gan i'n aws oedd am ti... Dawn yn yna ti oedd.
Da fe? Do. Am Berry Port i?
Do.
A chi'n dipyn ag amser ar y chips y byn i ni, dwi'n rhaid?
Na, gwn nhw'n chan... Wel, cyn mwyn o'r onan, dwi'n be?
Ie.
Ond dwi'n cofio boi'n dod miwn ytai. A gweitha i rhywun sy'n dod bus stop di fas i'r siop.
Ie.
A dwi'n dod mas o'n i oedd yn gweithio yn Pembre. A ddod e mas o'r siop, ddod y taith yn mynd i'r siop, a ddod e'n newid gwech, bob nos.
Bech i'n agos
i'r siops. A ddod e'n gweud, o'n i'n mynd rown i'r bac y tir, a twlu nhw mewn dros ffens, o'n i'n pwys, o'n o'r i gafed, o'n i'n pwys yn ffyrdd i'r
A mae'n brynu nhw'n i'n bob nos, dyn
nhw. Sa'n i ddig am dyna i, mae'n dweud. Wel, wedi dweud o'ch i'r cael o'n i'n mynd i brio chipsen, a stof o gyda fi coc o'r i, a pan nhw'n wrth i ddilan o'ch o'n dweud.
Neud y chips?
Ie, neud y chips o'ch. Wel, o'n i'n mynd help o'r edda, be fi o'ch o'n dweud, gyda mynd allai fynd. Wel, o'n gwybod yn barwi o'ch o'n i'n twyr tato ma'n miwn o'ch o'n dweud. Wel, o'n brwn o'ch o'n dweud.
O'n
i'n meddwl bod nhw wedi neud. Rwy'n gafael da
hei.
Ond y fe, dyna ni trwyddi. Dyna ni trwyddi.
A ddod sochi ddim ond i tan y sil o'n i'n ni?
Na ddo, i gysyn nhw i'n ni.
Sen nhw i'n ni,
ie. Dyna ni'r siop central fyna o'n i'n, ar sgwar.
Ar sgwar o'na, ie, ie.
Dyna ni o'na.
A ma'n ni fioch i'n ni'n tan yr...
1981.
Ymddeoliad o'n i'n?
Ie.
Ie, na chi, na chi. I chi di fel lot o newid yna, a chi fe'n gwerth feich o chips yna nawr. Chi'n
gweithio crisps ach yn amser ni'n byrru pwrt.
Crisps?
Do, gwedi crisps.
Gwerthu nhw'n ei wneud nhw?
O'n i'n delifro nhw o Berry Port lawr i Talgareg.
O'ch chi'n ei wneud nhw, wedi ne?
O'n i'n ei wneud nhw.
Pero?
O'n.
Beth oedd eich chi'n torri'r tatwn o'n i'n...
O, machine bach.
Fa torri nhw'n dyn e iawn?
O, machine bach.
Dyn
nhw? Machine bach. Roedd ti tair tatyn mi'n rhaid troi troi. A sbrint i ôl nhw, bo'n nhw'n reit mlaen. A
chi'n bagon nhw'n i ne?
O'n, bagon nhw.
Beth oedd yr enw le?
A
ddyn nhw'n eich enw nhw?
Bradford House.
Crisps?
Roedd bod aws gysw.
Diwch.
A pacer, a pacer, rai pacer sa fi'n mynd nawr.
Diwch.
Lle gywch chi weld un da fi'n nawr, cyn a fi.
Diwch.
Gofio yna mae. Y tar cynol.
Am y cynol fes. O'ch chi ddim yn dar cynol i adi?
Wel, o'n i'n bod o'r sefyll o'n wedyn o'ch o'n llai yn eich o.
Och, och, och.
Ond mi chi'n da fi, o'n i'n troi rown. Spin well spinner. I gael yr oil mas o'n o'ch o'n
o'r crisps.
Ie.
Bacchia,
bacchia, bacchia. O'n i'n A wedyn ei ôl sychyn nhw'n fe fyny. Mae'n ei agor siop fan hyn nos. No?
A siop chips o?
Ie, siop chips.
Ie,
ie. A ni'n gwerthu sweets, yn dweud.
Ie.
A ei ôl cai wedyn. Mae'n ei bago.
Crisps.
Crisps. Na ni'n pryd doi, hynny'n doi gwrch y bore.
Dew.
A wedyn o'n i'n fan fach da fi wedyn.
Dilifro.
Mewn ar o dilifro, ond sy'n noth wedyn. Rown i'r wlad. Mae'n ei benni.
Cadwodd pan mynoch i Fe wnaeth crisps dorau, nech o'n ddim wedi cadw mlaen wedyn
da. Nadi, nadi. Nadi. Al mydder oedd yn neud, o chi'n gwybod cael papur bach i roi hadden nhw, eich modd.
Mae'n gwybod yn eich glas fi'n
cofio, ie. Ie, mydder yn neud, hynna i fi sbynnu'n cro, hynna i fi say just.
Dew, dew.
Hi oedd yn neud, hynna i fi.
Ie, roedd yn hadden mewn yn
mynd. Ie, roi hadden mewn. O'n i'n pyrin deg yn neud, achos o'n fod bach, o'n i'n rhaid hadden ma arno nhw. Ar fi mwyn cydio yn y papur.
Ar y mas.
Ond e wedi gwybod dros yr ochr. O'n i'n ffilin deg neud nhw, a mae ddar o'n neud nhw lawr yn tan dysir. A o'n i'n mynd lawr, a wedyn i hwn nhw.
Ie, yr expert ar yr arlen.
Lawr di sil yn da.
Ie, dim
Lawr di sil wedyn, a o'n i'n cael y bags bach ma.
Dei,
Ond.
Dri anna chi. Dri anna chi, o'n i'n rhywbeth. Ond beth o'n sŵrdd oedd i'n neud i Cristech, chwan oedd i'n mynd. Oedd e'n menter golau hwnna dde?
O, wel, amser ni eich oedd o'r eich i'n treiad popeth, eich
oedd?
Eich i'n treiad popeth? Os o'n i wedi hala ar yr orian, eich i'n gweld o'r gydaf i gyd, ar y stôl, nhw eich oedd, yn dweud, o'n i'n costi mach fyny, ond dim roi beth yn awr, yn dweud.
Rhaid i chi'n erbyn nawr i ar orian o'r swyl.
A ta rhywun wedi dod mewn i'r siop, a rhoi papur rhigen i mi ar start. Oedd e'n digon i roi nhw i'n ôl, Startes i wy, meddwl am y boi Pwllheli yna, camp Pwllheli, bod coron o ddag yn dweud, mae'n ei starto busnes neu
beth. Butlins.
Butlins, wedi.
Ie, na chi, ie, ie. Ie, ie.
O'n i'n meddwl coron o ddag, o'n i'n gweithio ni'n coron o ddag i fyd.
Ie, na chi, ie.
O'n i'n dynnu nhw mas o moced, i roi mewn mewn basin, o'n i'n pili ffordd o til.
A cwbl o ddag i yn fan i fyd.
O'n i'n fan i. A weld i gwydo di, sypro neb, gys i ddigon o newid. I
ddod i bennau.
I ddod i bennau. A'r bint. Ie. Yn sydd yn nhw. Do.
Fel dan chi.
Do.
Fel dan ni ddiddorol iawn dwi lle bach. A dim ond braslu mi'n i wedi cael fan o'n awr o'n i'n siarad â chi fan na. Fi'n credu sef fe ddaw beth os ydych chi'n rhoi dda'r gofion ma lawr ar dap fe bod ni'n cael llyfr yn y mas, dy sy'n
rhaid. Ie, mae'n ddim yn job i fi gofio'r gwbl.
Wel, mae'n bleser o'n hynna. Fi'n gweld y llythyr fan hyn nawr, cyn mwyn ffarwelio'r llythyr. Doedd hwn i chi ar ôl o fetre i fe.
Ie.
Bychyn am parasa.
Ie.
The Queen and I bid you a very warm welcome home.
Ie, yeah, welcome.
Bychyn, bychyn. Pwy o hwn yw'n George?
Ie, yeah, siwad.
George Jones i ni seino o hyn yma.
Ie.
Dew, 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 dew.
Ie, ie.
Wel, chi di bod... Si'n mynd o'i beth yw ti, ni di bod trwy brofiadau erchill iawn yn yma. Ond chi di gweld llawer iawn o'r byd yw'n
byd. Wyn falch o fi o'ch erbyn heddi. Wyn fi wedi bod trwy ddo fe.
Ie.
A cael bod fi wedi dod gytre.
Ie, na'r byd mwy iawn yma. Ie. Cael dod gytre wedyn i weid...
Ie, ddim trwy ddo fe to, gwych. Dyna ni'n mynd yn conscientious objector os oedd
hwnnw. Ni'n mynd i ofyn hynna chi tas er un peth sy'n chi fod ail fyw don fe, sy'n chi ddim...
O, ni glenni o'r jar.
Ie.
Gyfyd ni holiday fyny.
Ie, chi'n meddwl bod nhw'n cael cig o lew fyny.
O, maen nhw'n gallu da yna. Ar wardan sy'n mynd mas i ôl pis and chips ydyn nhw. Wel, diw'n joi enni. Joi enni ni'n yna.
Ie, ie. Wel, fi'n gweud un peth awr o chi'n gweud na sy'n chi ddim trwyddo fe rhagor yn fe, ond... Mae bobl fel fi, fi'n siŵr yn hynod falch bod chi wedi aberthu fe'n niso chi sef dim ond er mwyn i'r oes sydd ohoni heddi gael ei rhyddid yn y fech.
Ie, ond dyn nhw mewn prisiet o'n ei heddi.
Nag un, mae'n amlwg yn dweud, dyn nhw ddim chyfod...
A dynion, da fi nawr, maen nhw'n nabod i fe, a nhw'n masoi o'r sut yn gysylltu i fe'na.
Ie.
So, yn gweud gair, to chi. Di wntoch chi mewn ffordd.
Ie, ie.
Di wntoch chi.
Ie, dim barch yn y fe.
Ie. Dim parch i chi.
Yn gych chi'n meddwl nawr am yr holl lyrigioni a phethau sydd yn digwydd yn y wlad yma ac ym oban arall.
O, diw.
A'r pethau chi di mynd rwyddo fe, chymod yn fe, mwyn i bobl cael ei rhyddid chymod yn fe.
Ie, mae'n o'n nadw i feddwl, chwech.
Be chi'n meddwl chymod, o'ch chi'n meddwl bod chi'n joino lan o'r tebyg o'r ei gwestiwn fach nawr, jyst be ma'n i'n benni nawr. Chymod, mae busnes nawr, be ma'n nhw'n galw fe nawr, oedd yr haid i chi wneud, beth nhw'n galw fe nawr, wneud eich amser yn yr armi, beth nhw'n galw fe nawr,
Wech mis?
Ie, mae'n beth yn o'n galw eich ma, pa o'n gwneud yn o'n o'n wedi mynd i nawr yn fe.
O, di.
O'ch chi'n meddwl hwnnw'n beth dal i beth yn
fe? O, di. O, di. O, di. O, di. O, gatre eich o. O, nhw'n wedi bod o gatre eriod. O, di ni'n bwl, eich o.
O.
Dim ond ysgol sil o'n i'n mynd, eich o'n i bod cawl am bethau fyna. Trip
ysgol sil, ie.
O gyfyrddin rhywun bethau, eich o'n i'n gweud nawr bod e'n Llundain. Ie, ie,
ie,
ie, ie. O, Yn cwnto...
National Service, yn ffyn cofio fel.
Ie, ie. Yn cwnto bod Castell Nwy, wel, can milltir op o'r tlenisil ymser ni, chon.
Oed, 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 oed. A sef yna beth i lot o bobl
gan leid. Ie, mi sef nhw'n cael lot o'r rhain. Cael bych chi alw? Cael mynd o gytre?
Ie.
Cael dysgu mynd o gytre? Ie,
ie.
Cael beth yw byw o gytre?
Ie,
ie. Ac yw'n pa watcho i ôl i chi'n anachol? Amser ni, o'ch chi'n golchi'ch sane a chi'n enn eich fwrch yn ymwneud. Wel, o'n i'n mynd i neud golchi'n sane yn ymwneud. Oedd yn brofiad.
Brofiad newydd i
chi. Brofiad eich.
Yn dysgu di ni fyw.
Yn dysgu di ni fyw. Sa'n gweud i mi, lle mae'n lot yn mynd eich treini yn
ymwneud.
Oedd yn dysgu chi fyw, sy'n bod.
Oedd yn dysgu...
Peito dros eich hunan. Sa'n gwych chi'n peito dros eich hunan. Oedd hi ar ben.
Oedd hi'n arall yn y fitr.
Mi'n cofio ni ar dril yn Gynmer Park. A wedodd yr instructor fe, check me that rifle. Gydio si yna ben rifle, ychydig yn dwlu yma. Ond o'n i'n bod neu yma. Fel na ni fod neu'n dwlu.
Dwlu fel at. Bysio chi wbod?
Bysio chi wedi cael hen ôl yn yngwyneb. Da bod hi'n cynnion yma, mae twlod hen ôl i fi. A ni'n mwyn dala, mae'n nes i chi bod yn bwrw yn yngwyneb. A boi o'r lan yn North Wales. Tom oedd enw e, oedd e'n dar un, bachan crif, mawr. A wedi si o'r Tom bachan, wela i'r bygar hyn heno. Geith e grysfa wedi si.
Hwn roedd y gwndo chi
nawr. Ie, yn y sector. Geith e grysfa wedi si. Ie, mae ddew nhw am wysig. A wedodd yr y sector dweud, pryd yn mynd o ti boi? Wel, i si fyddi fynd drwy'r llawn. O'n i'n meddwl bod e rea gopni oedd e.
Cymro oedd e?
Cymro chan o Mountain Ash. Wel, wel, fes i fi ti'n dwi'n llawn. Do, wir.
Caseloni, fyddi de.
Caseloni, ia. A i o'n i benni, wedyn, wel, wedyn ni. Fe chan dath mewn i'r hat, ydyn ni. A gweud bod e'n gorfod, bod e'n bach yn ddig, fel na.
Ie, ie.
Neu bydden ni'n
Disgyn chi ddim?
Disgyn ddim. Y fe yn gweud about turn. Mae dweud lle drwy fe chi'r fi mori.
Wel, gweithio'n anwyl, mae'n anffodus, mae'n amser ni wedi dod i Ben. Ni wedi treulio doi fore bach. Difyr iawn o'ch cwmni chi tysil. A dwi'n gobeithio'n fawr iawn o'ch gael cyfle. Yn y dyfodol agos i doedd o'n ôl, gyfn ni sgwrs fach ar actor, fi'n siŵr bod gennych chi lawer iawn o brofiadau, nid yn iddyn ni'n twtio nhw ar y ddwy raglen fach. Mae'n gael diolch yn fawr iawn i chi.
Falch i gwrdd â chi, Mr Jones.
Mae'n falch iawn i gwrdd â chi, pidiwch â Mr Jones, mae Selwyn yn enwyd, pidiwch â Mr Jones, mae'n iddyn ni'n rhi bwysig i fi wneud o'n eich tref. Ond diolch yn fawr iawn i chi.
Diolch
i chi. A gael ymuno iechyd a pob llwyddiant i chi y dyfodol.
Fath y byd.
Allan y byth ddweud, o chi wedi'n ymwybod yn byw ar hanner gwmpan yn y reis ni fe, yn ôl eich gran chi heddi beth bynnag yn ymwneud. Diolch yn fawr iawn i chi am eich croeso a'ch parodrwydd i gael gair bach dan yma ar Radio Ceredigion.
Diolch yn fawr.
Siŵr bod nhw'n gwrando awyr yn gatref yna wedi cael awr bach ddifur iawn dy ddwy raglen yn y cwmni chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Bore da i chi.
Bore da i chi.